Blaðsíða 37 Galdrar
Það var barn í dalnum sem datt on í gat En þar fyrir neðan ókindin En þar fyrir neðan ókindin satt
Galdrar eru ekki stór hluti af lífi okkar nú á tímum. Einu galdramennir sem við hittum eru með pípuhatt og koma í heimsókn til dæmis í fermingarvislur. En þetta var öðruvísi hér fyrir á öldum. Þá var galdratrú útbreitt með þjóðinni. Sérstaklega var þetta algengt á 17. öld sem nefnt hefur verið galdraöld. Þá gerðist ýmislegt ljótt sem tengdist raunverulegum eða ímynduðum göldrum. Sögurnar hér á eftir voru sagðar í baðstofum Íslands öld eftir öld en ekki skráðar frekar en aðrar þjóðsögur fyrir á 19. öld. Hér eru sögur af gandreiðum, galdraskóla og Sæmundi Fróða sem var talin ramgöldróttur og í sérstöku sambandi við Kölska og Púka hans. Þá kemur kvæði undarlegan karl sem rær einn til fiskjar og fyllir alltaf bát sinn hvernig sem viðrar. En aflinn kannski nokkuð óvenjulegur. Og loks saga af presti nokkrum sem leikur illilega á kölska.